Todos están traballando en todo o mundo na promoción do Xacobeo. Teñen voluntarios en cada un desos centros e que mellor que esos voluntarios veñen a Galicia, fagan o camiño e cada vez que lle expliquen pois a un posible peregrino, a alguén que se acerca para preguntar por o camiño, que poidan falar desde a súa propia experiencia, desde o seu coñecemento. Eu sei que esta xente ahora, no momento que volva ás diferentes cidades de España e tamén de Europa, pois vaino a facer cun sentimento moito máis fondo do que é o Camiño de Santiago. Estou seguro que esa ilusión vanlle saber transmitir a todas esas xentes que logo van a camiñar a Galicia. Eles serán aínda máis os promotores do Camiño de Santiago en todo o mundo.